Hojii ergantootaa foora 22.
Obboleeyyaanii fi abbootiitii, amma falmata ani isinitti dhikeeffadhu kana anaaf dhagaya
jedhe. Inni afaan Yihudootaatiin dubbatuun yennaa dhaga'ane irra caalaa cadhisane. Achiin duuba Phaawulos,
ani Yihudii qachaa Xarsesii biyya Qilqiyaa keessaatitti dhaladhe, qachaa Yerusaalemiititti guddadhe. Ka ana barsiisele Gamaali'eel, an seera abbootii teennaa akka maltetti ka baradhee fi akkuma isin adda gootan anille Waaqaaf hinaafeeraayyu. An namoota dhugeeffannaa kiristaanaa hordofan haga du'aatitti miidhaa irra geessiseera. Dhiiraa fi dubartii qabee mana hidhaatitti galcheera. Tun dhugaa akka teete hayicha guddaa fi korri muraa duudiin dhugaa anaaf hin baane. An xalayaa eeyyamaa ka gara bulchitoota Yihudoota Damaasqoo jiranuutitti barreeffame isaan warraa fudhadhee jara achi jirtu qabee adabiisaaf Damaasqoo dhaqe. Karaa gubbaa adoo jiru Damaasqootti yennaa dhikaadhe gara saatii jaatitti dedhuma ifi guddaan gubbaarraa adaala kiyyatti balaqqise. Allafa jigee qoonqoo, "Saa'ul, Saa'ul, maaf ana miita?" jettu dhagee. Anille, "Eennu ati gootta?" jedhee gaafadhe. Inni deebisee, "An Yesuusii Naazireetii ka ati miitu" jedhe. Namooti ana waliin jiranu ifa dhaggane. Ammoo qoonqoo anatti dubbattu sani hin dhageenye. Ani, "Maan godhu gootta?" jedhee gaafadhe. Gootaalle, "Ka'iiti gara Damaasqoo deemi. Akka ati gootuu fi waan Waaqi murteesse mara achitti sitti himama" anaan jedhe. Balaqqeettii ifaarraa kaka'e. Ilti tiyya dhaggaa waan dadhaddeef warri ana waliin jiru harka na qabee gara qachaa Damaasqoo na geesse. Qachaa san keessa namichi Anaaniyaas jedhamu tokko ka seera Muusee eegatuu fi Yihudoota Damaasqoo jiran duudii biralletti ka ulfeeffame tokko jiraayyu. Inni gara kiyya dhufee ana bira dhaabbatee, "Obboleessa kiyya Saa'ol, ilti teeti deebitee sii dhaggitu" jedhe. Yoosuma ilti tiyya banantee isa dhagge. Achiin duuba inni, "Waaqi abbootii teenna akka ati fedha isaa beettu, tajaajilaa isaa balchaa akka dhaggituu fi afaanuma isaatiin dubbatuun akka dhageettu si filateera. Ati waan dhageettee fi dhaggite nama duudii fi dhugaa akka baatuu fi inni tana godhe. Amma maa eeddare? Ol ka'iiti maqaa isaa waamaa cuuphamiiti cubbuu teeti dhiqadhu" anaan jedhe. Ani gara Yerusaalemii deebi'ee galma Waaqaa keessatti adoo daadimatiisa jiru mudhii dhagge. Mudhii san keessatti Gooftaa dhagge. Inni anaan, "Kolbaa asii dhugaa ati anaaf baatu waan hin fudhanneefi dafiitii ariifadhu Yerusaalem keessaa bayi" jedhe. An deebisee, "Gootta, akka an mana waaqeffannaa Yihudootaa duudii dhaqee warra sitti dhugeeffate qabee tume isaanuu hin beekan. Yennaa Isxifaanosiin dhugaa ba'aan keeti ijjeefame, aninuu achi dhaabbadhe ijjeefamuu isaatitti walii galee hooyaa warra isa ijjeessuu eegiisatti jiraayyu" jedhe. Gooftaan anaan, "An fagoo gara warra Yihudootan ta'ini waan si ergeef beenu" anaan jedhee
isaanitti hime. Gumiin haga Phaawulos tana dubbatu isa dhageette. Duubarra ammoo qoonqoo ol qabatte,
"Namni akkasi lafarraa badu inni jiraatu hin qabu"
jedhaa iyyite. Isaa iyyaa wayaa ifii gatanee aarii guddoo mul'isiisaa fi bukuu gara ol gubbaa facaasan. Ajajaan waraana Roomaa Phaawulos qabanee addee quttii loltoota waraanaa akka geessanuu fi kolbaa maaf akka itti iyyitu dikamaa akka qoratamu ajaje. Yennaa isaan isa dikiisaa fi teephaa hidhane ammoo Phaawulos ajajaa dhibbaa ka'achi dhaabbate.
"Nama Roomaa tokko muraa malee dikiisi keessan seera"
jedhe. Ajajaan dhibbaa yennaa waan kana dhaga'e gara ajajaa waraana Roomaa deeme,
"Maan godhu isatti jiru? Namichi kuni nama Roomaati"
jedheen. Marre ajaja warana Roma gara Paulosi dake
Anatim Atnama Roma ati
Jeden Paulosi devise Jeden ajaja warana Roma devise
Ani nama Roma ta isafi beze du kafaler
Jede Paulosille
Anama Roma ta etalade
Jede tanafi worri Paulos qorqori saf qoppoan suni isarra debie ajajan worana Romaal Paulos nama Roma akate efi wodaro sibilatin akaisa hisiseru yenna hubate sodate boruya ajajan worana Roma worri hudota mafe Paulos akahimate sababa dugaa beki safi barbade tanafi Motot hayota tifi misensot kora mura'a dudin aka walitti qabamanu ajaje. Achin duba inni Paulos hiike isan dura dhaabbachiise.